Dnešní dopolední radiožurnál vám nalije nejen čistého, ale i velmi kvalitního vína. Ve studiu totiž sedí zástupce vítězného vinařství. Právě včera získal Mikrosvín Mikulov titul vinaře roku a se mnou je ve studiu obchodní ředitel David Chrápek. Pěkné dopoledne.
Dobrý den.
A vedle něj sedí Ivo Dvořák, someliér a také předseda hodnotící komise. Pěkný den, Ivo, i vám.
Dobrý den.
Tak já se zeptám nejprve, jaká je nálada v Mikrosvíně Mikulov po včerejšku, po včerejším večeru.
Nálada je skvělá, všichni jsou nadšení a nám chodí gratulace na Facebook a opravdu ty gratulace jsou, tuším, velice upřímné a myslím si, že tahle ta cena víceméně patří hlavně lidem do Vinohradu a lidem z managementu a lidem víceméně z celé firmy. Všem za to děkuju, protože ta cena patří hlavně jim.
A nemrzí vás, že jste vlastně měl téměř bezesnou noc a nemohl jste na těch vinicích tu radost sdílet právě s těmi, kteří to víno dělají?
Ano, ano, bylo by to krásné, kdybychom byli přímo na Palavě a mohli se radovat tam, ale samozřejmě to vyhlášení bylo v Praze a v Praze máme spoustu našich klientů, kteří to s náma krásně včera oslavili a asi vidíte na mých očích, že jsem toho moc nenaspal.
Ne, je to v pořádku. Zatím je to dobré. Ivo Dvořák, someliér, když tady David Chrápek mluvil o tom, že přišla spousta gratulací i vlastně od kolegů vinařů. Jsou vinaři takhle přející? Drží spolu, umí ocenit úspěch dobrého vína, konkurenta třeba?
Je to jako v normálním životě, jak kteří, ale bylo vidět, že včera to opravdu bylo jakoby upřímné, protože Mikrosvín Mikulov si to dlouhodobě zaslouží, takže si myslím, že to bylo opravdu upřímné.
Za malou chvíli už vám nalijeme Riesling vlašský a samozřejmě, jestli máte nějaké otázky na víno, můžete se ptát, otázky posílejte na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Vinaře roku 2015, toho zlatého vinařství Mikrosvín Mikulov dnes zastupuje ve studiu radiožurnálu David Chrápek, společně s ním je Ivo Dvořák, someliér ve studiu. Tak pochopila jsem, že základním drahokamem vašeho vinařství je Riesling vlašský.
Přesně tak.
Proč zrovna on?
Je to odrůda, která patří na Palavu. My máme 200 hektarů vinic na Palavě a je to odrůda, která má ráda vápenec. My máme vlastně v našich vinicích až 40% vápencový skelet a ten Riesling vlašský z tohoto podloží, z této půdy je prostě jedinečný a je to odrůda, která tam prostě patří a patří k našemu vinařství.
Když se mluví o typickém palavském mikroklimatu, Ivo, tak můžete to ještě lépe popsat vlastně, jaké to je a co to tomu vínu dává a kterým těm révám se tam nejlépe daří?
Tak většinou tam dominují bílé odrůdy révy vinné, ale ten Riesling vlašský má opravdu unikátní mikroklima na té Palavě. A vždycky, když potom se opravdu zadaří, je dobrý ročník, dobrý vinař, tak to víno je neobyčejně šťavnaté, má nádhernou vůni těch květin, které rostou na té Pálavě. Je tam až takový pomerančový tón, pomerančová kůra. Bývá tam taková příjemná kyselina, která odráží ten teroár takzvaný. A je to víno, které zkrátka okouzlí a myslím si, že pokud se na něj nikdo opravdu dokáže soustředit a Mikros to dokáže už poměrně dlouho od Jošky Peřiny, který to zakládal, tak to jsou opravdu nádherná, nezapomenutelná a dlouhotrvající vína, která můžete uložit i na několik desítek let.
Jsem pochopila, že sklepy hrají hodně důležitou roli v tom, jaké to víno nakonec bude, ale kdyby to měl člověk rozdělit, tak kolik procent vlastně úspěchu je právě ten sklep, kde si to všechno hezky lehne?
No, já si myslím, že základem úspěchu je práce na vinici, proto jsem i děkoval vinohradníkům na začátku, protože je to o té práci na vinici. My už vlastně od ledna musíme vědět, co s danou vinici budeme dělat. A to je, neříkám 90%, ale je to opravdu 2/3 úspěchu. No a potom samozřejmě je to o zdravém hroznu a o té práci ve sklepě, kdy technologové musí mít obrovský cit k tomu, aby to víno dokázali posunout tam, kam ho my chceme, ale většinou ty hrozny z Palavy jsou tak kvalitní, že vlastně toho vstupu do toho vína z technologického hlediska je minimum.
Se bojíte říct, že tam už není co zkazit?
Vždycky je co zkazit, ale samozřejmě pokud vám dovezou zdravý a čistý hrozen, což poslední roky samozřejmě taky není pravdou, protože ty kampaně jsou u nás všelijaké díky počasí, tak potom už opravdu je to na té citlivosti toho technologa a už se toho doufám moc zkazit nedá. Nicméně samozřejmě třeba naše Rieslingy vlašské z tradiční řady, to jsou vína, které chcou minimálně rok, dva zrát na láhvi, než je pouštíme do prodeje, takže zákazníci jsou někdy netrpěliví, ale my si počkáme.
Ivo, zkušený someliér, kolik procent tady dělají ty sklepy, tak zhruba toho úspěchu?
Já to celé vnímám jako kruh. Pokud není uzavřený, tak nikdy nebude kruhem. To znamená, určitě vinice je nesmírně důležitá, práce vinaře je důležitá, ale pro nás, pro someliéry, je samozřejmě také důležitá to, jak je to víno uložené a jak se servíruje. Bez toho ten jedna z hážitek je poloviční. Takže pro mě jsou tam všechny ty faktory nesmírně důležité, i když třeba ta vinice a ten vinař je možná také tím důležitým nebo důležitějším faktorem.
Mm-hmm. Pojďme mluvit o vašich kolezích, o lidech, kteří vlastně v mikrosvíně to víno dělají. Kdo je ten, který v noci nespí, chodí po vinicích, kontroluje? Takový ten člověk, který dává srdce tomu vínu. U vás.
Ano, ano, ano. Tak těch lidí je samozřejmě víc. Já to nebudu, já bych je chtěl samozřejmě v krátkosti vyjmenovat, ale ta hybná hlava toho celého vinařství je Bořek Svoboda. To je člověk, který je vlastně hybatelem celé společnosti, je to jednatelo. Pardon. A k němu samozřejmě patří náš tým vlastně technologů Vojta Vít, Jirka Podhajský, paní Šurinová z Vinic. To jsou lidi, kteří to dělají srdcem a jsou to odborníci. Já jsem obchodník, já mám tu čest to víno prodávat, ale to jsou lidi, kteří jsou na té vinice dennodenně a starají se o to. Já samozřejmě náš majitel, pan doktor Kapralek, který vlastně tomu dává všemu.
Já se na to ptám, protože bych samozřejmě ještě ráda, i když vím, že ty moderní technologie jsou hodně užívané, ale člověk by rád ještě viděl tu postavu toho zadumčivého vinaře, který nad ránem s takovou láskou obhlíží ty hrozny. To ještě pořád i třeba existuje ve vinařstvích. Dočkám se toho, když se takhle vypravím na nějakou tour.
Já si myslím, že se to nesmírně pozná na tom víně, protože ty moderní technologie sice jakoby dokážou lecos zamaskovat, lecos nahradit, ale tady je právě vidět ta vitalita toho vína i po několika letech a tam to vždycky bude ten faktor toho člověka. A to si myslím, že na tohle to je velmi důležité, aby ten člověk tam sehrál tu hlavní roli, aby ty technologie řídil, nikoliv aby technologie řídily člověka.
Sommelier Ivo Dvořák a David Chrápek z Mikrosvína Mikulov jsou dnes hosty dopoledního radiožurnálu. Za malou chvíli budeme pokračovat. Vaše otázky ještě přijímáme na www.radiožurnál.cz.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Vinařem roku 2015 se stalo vinařství Mikrosvín Mikulov, z něj je David Chrápek, jeden z hostů, vedle něj Ivo Dvořák, sommelier. Tak jsem studovala filozofii pěstování vinné révy ve vašem podniku a zjistila jsem, samozřejmě mluvíte o šetrném přístupu k přírodě, maximální omezení chemických vstupů, to si všechno umím představit. Neumím si představit, co to znamená malé zatížení keřů.
Malé zatížení keřů. Ano, vy vlastně můžete, my máme několik výrobkových řád. A samozřejmě, pokud necháte na keři více hroznů, tak samozřejmě uděláte více vína, ale to víno, já to budu říkat laicky, to víno je, jak bych řekl, trošičku zředěné. To znamená, pokud chcete udělat víno na běžnou konzumaci, nic zásadně plného, ale prostě víno na příjemné popíjení a potřebujete se samozřejmě dostat i do nějaké ceny, tak necháte zatížení na keři více, to znamená, necháte třeba kilo a půl, 2 kila hroznů na keři. Pokud chcete udělat víno velké, víno, které prostě má v sobě tu strukturu té dané vinice, které opravdu bude hutné, tak samozřejmě už uděláte probírku a necháte na keři třeba 0,8 kg. A z tohoto hroznu ta rostlinka už dá do toho vína veškerou tu sílu. A to už jsou potom ta velká vína. Takže čím, já to řeknu jednodušeně, čím méně hroznů, tak tím kvalitnější víno, ale je to obrazně, neberte mi úplně slovo.
Když mi vinař řekne, vyrábíme víno ve vinici, jako tady říkají v Mikrosvíně, tak co to znamená, Ivo?
To je přesně o tom, co teď David říkal, že oni skutečně musí udělat probírku hroznů, protože ta réva, berme ji jako matku, má své děti, co jsou ty hrozny révy vinné, a ona by nejraději plodila pořád a hodně. Takže když se udělá ta probírka, tak vlastně už vy koncentrujete ten styl toho vína do 2-3 hroznů, které visí jako střapce na té vinici, ale kdy de facto veškerá ta síla toho podloží, toho prostředí jde pouze do těch 2 dětí, čili ta jejich výchova je jako strukturovaná, velmi koncentrovaná a to víno začíná být opravdu krásné. Už jenom v tom, že ta šťáva v těch bobulích je přesně připravená na krásná velká vína.
Odborníci často říkají, už to tady vlastně zaznělo, cítím tam květiny, cítím tam kopřivy, cítím tam maliny. Čím vším jsou vína cítit a jak se to vlastně dělá?
Někdo spočítal, že víno jako nápoj může mít až 1000 různých vůní, ale i pachu. Je to samozřejmě obrovská skupina, která se dál dělí do nějakých podskupin. Nejčastěji je tam cítit právě nebo vůně ovoce, což je velmi krásné. Někdy se tam může objevit i dřevo, koření. A nebo se tam objeví i takový ten odraz právě toho, odkud pochází ten hrozen. Takže některé vinice dokážou dávat až takovou jakoby slanější vůni, protože když se podíváte na ten skelet té pálavy, tak to bylo vlastně dno oceánu. Takže i občas se tam objeví taková mineralita. Jsou to nádherné věci, které potom člověk může studovat a myslím si, že to je ta věc, kdy tomu vínu poskytneme určitou péči ve vinici, poskytneme mu určitou péči při výrobě a stejnou péči by mu měl poskytnout konzument, když ho potom bude degustovat, aby se soustředil na všechny ty niance.
Teď jsem si vzpomněla na takový obrazek, jak si to lidé líjí do hlavy, často zbytečně a tak dále, nečekají prostě, ale když se bavíme o tom aromatu třeba, tak to se tam dostane skutečně do té révy jako takové, nebo když mluvíme o vůni ovoce, o chuti ovoce, o tomhletom, jak se to tam dostane do toho vína?
Já si mohu tedy, réva vina má asi 8000 různých odrůd. A každá ta odrůda má samozřejmě ty plody, ty bobule. V těch bobulích je nějaká aromatická stopa geneticky dána. A i průběhem ročníku se samozřejmě také trošku může vyvíjet, protože některé ročníky jsou teplejší, některé chladnější. A to aroma se vyvíjí právě, když máte teplý den a chladnější noc, tak se vyvíjí třeba pomaleji, ale o to intenzivnější potom bude v tom víně. To je výhoda našich podmínek klimatických, protože to střídání teplého dne a chladnější noci potom těm aromatickým látkám neobyčejně prospívá. A ten třeba zmiňovaný Riesling Valašský z té pálavy, tak tam toto je naprosto unikátní, koncentrované na malé území, takzvané mikroklima. A právě ta vůně se tam rozvíjí do různých palet, které jsou opravdu bohaté.
Proč mám chuť nalít si skleničku vína? Když už jste to Ivo zmínil, zeptám se vás, Davide, jaký bude ten letošní ročník? Měli jsme poměrně suché a některé týdny velmi horké léto.
Zajímavá otázka. My to budeme hodnotit, až to víno bude v láhvi, ale už teď můžeme vědět,
co tušíte.
Tušíme samozřejmě, protože víceméně do 14 dnů budeme sbírat. To léto bylo, jak by to řekl klasik, poněkud nešťastné, protože opravdu to horko bylo velké. Takže samozřejmě možná letos budou chybět trošičku kyselinky ve víně. Zase po tom velkém horku na pálavě přišlo 2 dny dešťů a napadlo 100 ml vláhy, která tam napadla 3 měsíce, takže samozřejmě těžko hodnotit, ale já si myslím, že si s tím poradíme a pokud teďkom nepřijdou nějaké zásadní deště, tak to bude ročník zajímavý. Nebude možná světový, ale bude mnohem, mnohem kvalitnější než ročník 2014. Těšíme se na to.
A co určuje, který ten ročník bude a který nebude světový? Počasí? Jenom počasí?
Tak to se na tom podepisuje hodně, protože ono, samozřejmě pokud máte vysoká vlhka, tak třeba můžou přijít plísně, pokud je příliš studený ročník, tak ten hrozen, ta bobule nevyzraje tak, jak má, takže většinou je to počasí, ale velmi často se pak ukáže v těch ročnících, které jsou trošku komplikovanější, síla toho vinohradníka a síla toho vinaře, jakou má znalost, jaký má přístup a i když jsou třeba možná některé ročníky problematičtější, tak ti nejlepší se s tím dokážou poradit.
Určitě, tam je důležitý strašně ten timing, jo. Tam se rozhodnout prostě, kdy půjdeme sbírat. Vinohradníci v Chile na Novém světě prostě řeknou, budeme sbírat 10. října a jdou každý rok 10.
Nemusí
října.
Nemusí
to řešit. My si můžeme říct cokoliv, přijde ještě a budeme sklízet zase za týden. Takže
vinohradníci v českých, moravských, slezských podmínkách, dejme tomu ještě v Rakousku, jsou vlastně dobrodruzi, když to zkrátím.
Neskutečný adrenalin každý rok.
Já jsem snad ještě neslyšela, že by vinař řekl, že bude šťastné léto. Vždycky, když se někoho ptám na ten ročník, tak prostě, dokud to není v lahvi, tak se to, nebo ve sklepě při nejmenším, tak se to vlastně nedozvím nikdy.
Říká se, že patříme mezi zemědělce, že my zemědělci neustále brečíme, že je moc deště nebo málo deště, máme hodně sluníčka, málo sluníčka, ale samozřejmě opravdu to, jaké jsou výkyvy počasí, tak každý rok je poslední dobou abnormální. Takže samozřejmě nikdy to není ideální, ale jak říkal Ivo, pokud nepřijdou plísně a nepřijde nějaká katastrofa v době 3 týdenních dešťů, tak si myslím, že to zvládneme.
Tonight, Martin z Mělníka se ptá dnešních hostů dopoledního radiožurnálu, jimiž jsou David Chrápek z Mikrosvína Mikulov a someliér a předseda hodnotící komise Ivo Dvořák, na to, jakým způsobem vlastně se hodnotí nejlepší vína v České republice. Ivo, jste předseda hodnotící komise, vzhůru do toho.
Tak ta vína se hodnotí úplně naslepo, to znamená, že my nevíme nic, co je to za odrůdu, co je to za vinařství. Známe pouze ročník a kategorii tedy dle zbytkového cukru. Víme, jestli to je víno polosuché, suché, nebo se zbytkovým cukrem sladké, polosladké. To jsou veškeré informace, které my víme jako hodnotitelé, hodnotíme to do počítače, to znamená, je to naprosto exaktní hodnotící tabulka, která má 100-bodový systém a ta vína dostávají určitý počet bodů za vůni, vzhled, chuť a celkový dojem.
Mm-hmm. Vy jste seděl v té vlastně komisi společně se světovými kapacitami. Společně s vámi třeba i John Salvi. Kdo to je?
John Salvi je Master of Wine, jeden z těch úplně prvních a také dlouholetý enolog na Chateau Palmer, což je nádherné vinařství v Bordeaux. A je to samozřejmě už dlouholetý člen té finálové komise. Ale já bych rád řekl, že jsem seděl i s mnoha významnými českými hodnotiteli a someliéry a možná právě přes ty Master of Wine na ně trošku zapomínáme, takže i jim patří poděkování.
Kdo se může chlubit titulem Master of Wine a k čemu ho to opravňuje?
Je to neobyčejně těžká zkouška a několikaleté studium. Je to zkouška, kdy vlastně on musí udělat teoretický test, což jsou poměrně těžké otázky z pohledu vinařství, vinohradnictví, vinařského zeměpisu. Pak musí udělat velmi těžkou praktickou zkoušku, což jsou 3 série po 12 vínech. V těch sériích on musí zařadit odrůdu, oblast, ročník a samozřejmě tohleto musí z nějaké určité části trefit, tedy řekl bych naprosto exaktně. No a pak musí vypracovat, řekl bych, studiovou případnou studii nějakou, která má 6000 až 10 000 slov a samozřejmě všechno v anglickém jazyce. Čili složit ty zkoušky je nesmírně těžké, obtížné, ale hlavně je těžké a obtížné ufinancovat to, protože celá ta zkouška, celé to studium trvá více než 2 roky a ten náklad se šplhá přes 1 000 000 korun.
Tak to jsou neuvěřitelné peníze. Když se vrátíme k soutěži Vinař roku 2015, pochopila jsem, že jednotlivá vinařství dodávala 6 vzorků, z toho ten jeden byl taková jakási divoká karta, něco, čím se chce to vinařství pochlubit. Tak co dodával Mikrosvín Mikulov jako svoji píchu?
Jako svoji píchu, no, my jsme samozřejmě přihlašovali vína suchá, vína polosuchá, sladká, měli jsme tam sekt a červené víno. A samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale vlastně v té pětici uspěly 2 vína sladká, ledové víno a výběr z bobulí. Uspělo obě 2 vína vlastně suchá, minerální, taková ta krásná nazrála. No a vlastně ten žolík, který měl rozhodnout, jestli se posuneme v té finálové osmičce horu nebo dolů, tak já už jsem neměl moc na výběr a víceméně jsme měli možnost zařadit pouze víno polosuché a to byl Miller Thurgau z ročníku 2013. Já jsem říkal na firmě, že pokud tato odrůda, která se u nás moc neprodává a přitom dokáže mít úžasné vína, tak pokud tato odrůda rozhodne o našem vítězství, takže to bude majstrštych. Povedlo se, je to skvělé. Já samozřejmě je to Millerka, která získala zlato v Paříži, takže ona se líbila i na mezinárodních soutěžích.
Hmm. Ale proč je Miller Thurgau takovou, jak si omlouvám se, trošku opovrhovanou odrůdou u nás? Co za to můžeme, kdo za to může?
To je možná to dědictví, které si bohužel jako jakési stigma nese ta odrůda, že se za tuto odrůdu schovávala různá průměrná nebo podprůměrná vína v minulém režimu. A bohužel lidé to často vnímají nikoliv jako odrůdu, ale jako značku, takže oni mají spojeno třeba, že Miller Thurgau nemusí zrovna chutnat úplně optimálně, ale já bych tady chtěl říct, že opravdu ty odrůdy jsou rok od roku jiné a záleží na tom počasí a není určitě vhodné říkat, že jsou jenom sladké nebo jsou jenom suché. Skutečně to záleží na tom, jak to vyrobí ten vinař. Odrůda za to nemůže. Vinař za to může.
Já jsem včera poslouchala na tiskové konferenci právě Johna Salviho, Master of Wine, který vlastně hodnotil svou už 8letou účast v porotě vinaře roku a říkal, že se česká vinařství za těch 8-10 let neuvěřitelným způsobem zvedla. Jak se nám vede v zahraničí, když byste to mohli porovnávat třeba v té mezinárodní konkurenci?
Tak když budu mluvit za sebe, tak my posíláme vzorky do těch špičkových zahraničních soutěží, jak jsem zmínil, Paříž, Štrasburg, posíláme teď bylo Slovinsko. konkrétně Sauvignon z ročníku 2014 je absolutní šampion ve Slovinsku. Takže v mezinárodních soutěžích získáváme medaile, zlaté, stříbrné, jako určitě ano. Nepomáhá nám to prorazit na ten daný trh, samozřejmě, protože oni tam mají svého vína kvalitního dost, ale pomáhá nám to na trhu českém, kdy opravdu český spotřebitel, když vidí, že to víno uspělo v zahraničí, tak to víno ten skutečně zajímá.
A Ivo, když vy přijedete jako český sommelier někam do ciziny, zajímají vlastně vinaře česká vína, některá třeba konkrétní? Vidíte to nebo cítíte to i vy, že se nám lépe daří?
Myslím si, že to dokonce je tak daleko, že už dneska nás nevnímají jenom jako pivní velmoc, ale skutečně i zajímavá vína. A už jsem se ani dlouho nesetkal s tím, co jsem kdysi dávno slýchával, jakože vína z České republiky jsou exotická vína. A bohužel jsem to zažil i u našich sousedů, kdy v Rakousku jsme byli na nějaké soutěži a měl jsem tam veltlínské zelené, které tam velmi dobře uspělo v té konkurenci rakouských veltlínů. A oni tak říkají, no jo, to je ale exotické víno a je to na východní Evropě. Tak jsem se na ně tak podíval, říkám, víš o tom, že Vídeň je o 300 kilometrů východněji než Praha?
Zase je pátek a mám to... David Chrápek z Mikrosvínu Mikulov a Ivo Dvořák, sommelier, předseda hodnotící komise vinaře roku 2015, dnes se mnou ve studiu a ptáte se jich. Takže cituji, proč odborníci často z Moravy považují suchá vína za lepší než sladká? Je to opravdu tak, prý se k suchému člověk musí propít?
Tak jestli já můžu za sebe, tak já to vezmu laicky trošičku, já si myslím, že to tak trošičku je. Lucie, vy jste to říkala i sama, že jste pila možná sladší víno a teď už máte radši suší a tím vlastně to je nějaký vývoj. Jo? To je vývoj chutí a člověk, který víno má rád a propíjí se jim a chce vínu rozumět, tak samozřejmě v tom suchém si může najít více chutí a může ho popít díl a samozřejmě myslím si, že je i lepší na trávení a vůbec na ten celovečerní oddech.
Jak se vlastně vyvíjí člověk, když pomalu vstupuje do vína, Ivo, děláte degustace, jste uznávaný a vyhledávaný sommelier, tak kde to začíná, kde to obvykle končí?
Já si myslím, že ty vína se samozřejmě začínají vždycky pít na těch řízených degustacích o těch suchých, méně výraznějších a končí to skutečně přes růžová, červená, u sladkých, která jsou tady přírodně sladká, například ledové, slámové nebo botrytické víno. Ale já bych se možná vrátil k předchozí otázce, jestli mohu. Proč odborníci považují suchá vína za kvalitnější? No to je možná tak, že ten cukr někdy v tom víně zbytkový dokáže zakrýt i malé třeba nepřesnosti toho vína. Zatímco když to víno je úplně suché, tak je de facto před vámi vyslečené úplně do naha a bez make-upu. To znamená, že opravdu pokud je suché víno kvalitní, vyvážené, harmonické, elegantní, tak je to ta práce s naprostou precizností.
Běda, když člověk nemá dobré suché víno. Pojďme dál. Pavel z Přelouče píše, zdravím vaše hosty, chtěl bych se zeptat, jestli se dá koupit dobré víno v supermarketu.
Tak za mě, za obchodníka, určitě ano.
To nic jiného ani říkat nemůže.
Tak Mikrozvín Mikulov samozřejmě, ale Mikrozvín Mikulov není v supermarketech, pouze v řetězci Makro, které se stará o vína velice pečlivě, ale musím říct, že v supermarketech jsou lidi, které znám na správném místě a vybírají si vína jak světově, tak i moravská. Myslím si, že dá se určitě vybrat.
Ivo?
Já musím říct, že spoustu nákupčích už dneska má i sommelierské kurzy a jsou to dobrými someliéry a dobrými degustátory a jejich selekce je velmi, velmi zajímavá.
Vrátíme se ještě k vítězství Mikrosvína Mikulov ve vinaři roku 2015. Teď vaše sláva vzroste určitě. Může ještě vzrůst třeba počet hektarů viničních tratí, když chce vinařství zvýšit produkci, výrobu? Jak to vlastně dělá? Založí nové vinice nebo kupuje hrozny?
Já si myslím, že my tohleto nemáme úplně zapotřebí. Samozřejmě můžete koupit od někoho vinice, můžete založit nové vinice.
A dají se? Je to ještě třeba teoreticky u nás možné? Můžu si na Pálavě koupit vinici?
Já si myslím, že se to asi dá, ale nevím o nikomu, kdo by na Pálavě konkrétně prodával vinice, protože to je opravdu lukrativní místo. Nicméně my vlastně patříme do uskupení zámeckého vinařství Bzenec a my vlastně máme vinice ve všech podoblastech. Máme Znojemsko, máme Slovácko, máme Pálavu, Mikulovsko a máme vlastně 520 hektarů vlastních vinic. Jo. Takže my vlastně máme dostatek vinic na naši produkci a tím, že jsme získali titul, tak si myslím, že nebudeme rozšiřovat vinice, spíš naopak budeme se o ty naše stávající vinice starat. Leté.
Když si Ivo založím novou vinici, tak jak dlouho mi to bude trvat, než z ní udělám své první víno, které mohu někomu prezentovat?
tak to bude poměrně těžké, protože réva začíná plodit zhruba po 3 letech. Ale po 3 letech se jedná o takzvanou panenskou sklizeň, což jsou vína, která jsou spíš mělká, protože ani kořenový systém té révy vinné není dostatečně hluboko, aby načerpal všechny ty výživné látky, živiny a také ten charakter toho podloží. Čili ta réva to nejlepší ze sebe dává zhruba tak po 15 letech, kdy ty hrozny jsou opravdu koncentrované. A čím je starší, tak tím vlastně sice má menší výnosnost, ale větší koncentraci. Takže třeba Francouzi nebo Němci označují dokonce na etiketách buď to Vievinic, neboli staré vinice, nebo Altereben, staré vinice v německém jazyce. A je to něco, co je výjimečného.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Po Sophie B. Hawkins se znovu vracíme do rozhovoru o víně s Davidem Chrápkem a Ivo Dvořákem. Ivo Dvořák, uznávaný someliér. Zajímalo by mě, Ivo, protože se tady někteří naši posluchači třeba ptají na stáčená vína. Jestli vy jako someliér někdy něco takového absolvujete?
Ano, samozřejmě ze studijních důvodů.
A jaké to je? Můžete pohovořit o svých posledních studijních zkušenostech?
Každé studium je náročné, já bych to takhle asi zakončil.
Aha, takže prostě gentlemanská odpověď.
Sebemrskačství?
Dobře, tak tady je blahopřání mikrosvínu od kolektivu hotelu Perla. Zřejmě.
Moc děkuju, prostě, to je můj druhý domov.
Tak ptá se tady Jaroslav Souček na využití oxidu chloričitého místo klasického síření sudu, jestli o tom máte nějakou povědomost.
Oxid chloričitý mi vůbec nic neříká, neměl to být oxid siřičitý?
Tady je oxid chloričitý, ale může být i nějaká vada.
Možná nejsem úplně v těchto enologických praktikách, ale myslím si, že to měl být spíš oxid siřičitý, což je de facto ta lidově zvaná síra a naprosto běžný postup, který to víno potřebuje. Hmm.
Vrátíme se zpátky do mikrosvínu Mikulov po 2 stříbrech ve Vinaři roku, konečně zlato. To už je docela zavazující, ne?
No, je to pecka. My jsme byli 2x druzí a uteklo nám to o bod, loni o 0,5 bodu, tak jsme si říkali letos buď všechno nebo nic a je to zavazující a je to prostě ocenění prostě nás všech, je to skvělé. Já myslím, že ti lidi si to zaslouží.
Co je na vinařstvích nejkrásnější, jsou samozřejmě lidé, kteří dělají ve vinicích, ale kteří to potom umějí vlastně i podat dál, když tam přijdu na nějakou degustaci. Když chci ochutnat ta vítězná vína letošní vaše, tak mohu přijet do vašeho vinařství a
určitě
posedět, popít.
Určitě, jsou 2 možnosti, buď přijdete přímo na Pálavu, máme tam krásný degustační sklípek, je to vlastně v Dolních Dunajovicích. Krásné na tom je, že vlastně máte celou Pálavu před sebou na dlaní a prakticky 2/3 dne máte sluníčko v zádech, takže vlastně tu Pálavu neustále vidíte prostě a cikady kolem vás řvou a je tam milá obsluha, děláme tam výborné limonády, máme tam nachlazená vína, máme tam skvělé paštiky, prostě pergolu venku, přijeďte. A nebo potom je druhá možnost, zámecké vinařství Bzenec, a to je zase slovácká podoblast a tam máme krásnou degustační místnost a s prohlídkama závodu uvidíte, jak se víno dělá.
Pro ty, kteří nikdy nebyli třeba na Pálavě, co tvoří genius loci toho místa, Ivo?
Kromě toho, že tam je opravdu krásná krajina, tak je to samozřejmě ten útvar té Pálavy samotný, který je velmi dramatický a pro mě jako pro someliéra navíc kouzelný tím, že po úpatí té Pálavy jsou skoro všude vinice. A já vždycky, když přejíždím třeba od Brna směrem k té Pálavě a teď vidím tu Pálavu, jak se tam začne zvedat na tom obrysu, na tom horizontu, tak si vždycky vzpomínám na tu krásnou hlášku pana doktora z Vesničkomá Středisková. To není země, to je zahrádka. A úplně cítím, jak se zpomaluje ten jakoby rytmus toho života, jak vnímám už opravdu jenom ty zážitky a právě ta Pálava vám dokáže zprostředkovat ten dojem z toho vína skutečně úplně všemi smysly.
No, smysly jsme pěkně podráždili naším rozhovorem. David Chrápek, mikrosvín Mikulov, Ivo Dvořák, someliér, hosty Radiožurnálu. Díky za váš čas a ať se vám daří.
Děkujeme, na shledanou.
Díky, na zdraví.